Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket a táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu, a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153 a ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim, stejně i rybu. To se již potřetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení.
Dnes je hostem ranního slova Ladislav Hryján. Scéna, která nám byla právě přečtena, připomíná podobnou scénu z 5. kapitoly Lukášova evangelia, kde Petr, Jakub a Jan zažijí podobný zázrak. Ovšem, tam to není s Ježíšem vzkříšeným, nýbrž s Ježíšem na počátku jeho činnosti. Vyznění obou vyprávění je však podobné. Tam Ježíš učinil z těch prostých rybářů apoštoly a rybáře lidí, zde alespoň Petra povolává k tomu, aby pásl jeho ovce a beránky. Proč k tomu ale, Ladislave, je zapotřebí ten zázračný rybolov?
Tak pokud bych měl promluvit jako biblista teď, zřejmě se jedná o jedinou tradici, o tom zázračném rybolovu, která je použita na dvou místech, jednou tady v Janově evangeliu a jednou v evangeliu podle Lukáše. Otázka je, která ta tradice je původnější. Exegete se spíš přiklánějí k tomu, že původnější je ta tradice janovská. Přičemž ještě ta janovská tradice, tak jak ji tady máme, ten příběh, jak jsme ho slyšeli, tak on je kombinací dalších dvou příběhů. Jednak o zázračném rybolovu a jednak taky příběh o tom setkání s Ježíšem, který těm učedníkům vaří na ohni. Jo. Tak jako v tom lukášovském příběhu Ježíšovo slovo je tak mocné, že povolává Petra, tak zde tento příběh má prezentovat Petrovi zkříšeného pána, tak aby Petr se stal apoštolem tohoto zkříšeného pána. Protože zase podle těch zkoumání exegetických je takový proud ve výkladu, který říká, že právě tady toto zjevení u jezera Tiberiáckého Petrovi je prvním zjevením apoštolu Petrovi. Protože v jiných evangeliích to nacházíme jinak. Dokonce i v Janově evangeliu samotném se Ježíš nejprve zjevuje učedníkům v Jeruzalémě ve 20. kapitole, a ve 21. kapitole se jim zjevuje v Galileji. Teď je otázka, jak to bylo ve skutečnosti, že jo? Protože v některých evangelích se Ježíš zjevuje apoštolům poprvé v Jeruzalémě, v některých v Galileji. exegete, někteří se přiklánějí k tomu, že třeba, že je to až o kapitolu později, takže tady toto podání je původnější a poprvé Petr vidí skříženého v Galileji u jezera Tiberiáckého.
A přitom celá ta scéna začíná jakoby rezignací. Ježíš je po smrti, učedníci nevědí, co mají dělat. A do toho přichází praktický Petr s velmi praktickým nápadem jít lovit ryby. To mi připadá, že je velmi hodnověrné, co jiného taky měli dělat, než se vrátit ke svému řemeslu. Jenomže nic neulovili. A do toho přichází žádost kohosi na břehu, zda nemají něco k snědku. A aniž vědí, že se jedná o vzkříšeného Ježíše, tak musí s hanbou přiznat, že nemají nic. A to mi připadá takové příznačné. Příběh povolání k odpovědnosti za druhé lidi začíná přiznáním porážky a neúspěchu. To je docela zajímavá kvalifikace ke službě druhým, nemyslíš?
I mně tato kvalifikace vyhovuje. Já jsem zde jaksi zajedno s apoštolem Pavlem, který ve druhém listě Korinťanům, taková moje jedna z oblíbených pasáží, tak po té, co prezentuje svoji extázi, kdy se dostal až do ráje a uviděl Krista a slyšel nádherná, úžasná slova, tak říká, že nakonec to, co je v jeho životě důležitém, je jeho slabost, je osten, který ho sráží neustále na kolena. A právě tato slabost je pro něj důležitá proto, aby se mohla projevit Kristova síla. Protože samozřejmě, pokud člověk chce sloužit druhým a chce jim sloužit v tom náboženském poslání nějakém, tak kdo to je člověk, aby mohl sloužit, aby druhým mohl něco ukázat, nebo aby mohl nějak pomoci, nebo jaká jiná vznešená slova já mohu tady najít. No, člověk není nic, člověk je stejný ubožáček jako ti ostatní a to je podle mého názoru to první, z čeho musím vyjít, prostě uvědomit si, že jsem na stejné lodi se všema ostatníma.
Že taky nic neulovíš. Tady mě vždycky napadá, jak to, že Ježíše poslechli a po celonoční zbytečné dřině ještě jednou ty sítě hodili. Vždyť jim muselo být jasné, že zase nic nechytí. A to nevěděli, že to je Ježíš, kdo jim radí. Proč to asi udělali?
To by mě taky zajímalo.
No ale zajímavé je, že po tom, co to udělají, tak Ježíše poznávají. A nejprve Jan. Proč zrovna Jan? Je-li to tedy Jan, ten učedník, který ho nejvíce miloval?
Tak tady je taková další teorie kolem Janova evangelia, která je dosti přijímaná. My víme, že v Janově evangeliu se objevuje postava učedníka, kterého Ježíš miloval, a zároveň postava apoštola Jana, syna Zebedeova. Tradičně je tento učedník, kterého Ježíš miloval, tedy miláček páně, ztotožňován s postavou apoštola Jana. Ale my biblisté, my jsme takový šťouchalové, my máme o tom docela velkou pochybnost. Je to vidět z toho, že tento učedník, kterého Ježíš miloval, se zná s lidmi v Jeruzalémě, bezpečně proniká do veleknězova paláce při Ježíšově zatčení a tak dále. Prostě to tady nebudeme rozvíjet, ale uděláme takový závěr z toho všeho, co ty teorie říkají nakonec. Říkají, že vlastně ten učedník, kterého Ježíš miloval, není apoštol Jan, ale že je to zakladatel té komunity, které to evangelium Janovo je určeno a že ta komunita je komunitou charismatickou, která je jakousi protiváhou té komunity kolem apoštola Petra, přičemž ta Petrova komunita je tou komunitou vůdčí, že jo, tou institucí. Takže tady máme dva takové póly. Na jedné straně ta instituce reprezentovaná Petrem, na druhé straně to charisma reprezentováno učedníkem, kterého Ježíš miloval. A Janovo evangelium právě nám tady tyto dvě postavy ukazuje několikrát v konfliktu, nebo v konfliktu, v takovém doplnění. Jednak, když běží oba dva ke hrobu, poté, co Marie Magdalská oznámí apoštolům, že hrob je prázdný, tak běží Petr a učedník, kterého Ježíš miloval, ke hrobu. Učedník, kterého Ježíš miloval, je první u toho hrobu, nakoukne, ale nechá do hrobu vstoupit Petra. Stejně tak učedník, kterého Ježíš miloval, rozpozná jako první Ježíše v tom člověku na břehu, ale nechá, aby se s ním první setkal Petr. Jakoby ten charismatický proud viděl dál ale nakonec se podrobuje té instituci, aby to charisma se nestratilo. Takže ta otázka, proč poznává Ježíše právě Jan, bych ji odpravil, proč poznává Ježíše právě učedník, kterého Ježíš miloval, a odpověď je právě tady z těchto důvodů, že to evangelium chce ukázat to doplnění se mezi charismatem a institucí. Pak to konečně budeme vidět i dál, když to evangelium pokračuje v tom rozhovoru Petře, miluješ mě, kdy se ptá Ježíš Petra, zda ho miluje, aby ho pověřil tím posláním. A když se Petr ptá na učedníka, který ho Ježíš miloval, co bude s ním, tak Ježíš prostě Petra brzdí a říká, ty se nestarej, Petře.
Celá scéna vrcholí pozváním k jídlu, přičemž chléb dodal Ježíš a ryby ulovili na jeho pověření učedníci. Co vlastně takové společné jídlo znamenalo? To bylo asi něco víc, než jenom, že se prostě najedli.
Společné jídlo znamená to, že máme mezi sebou společný vztah. Když bych jedl se svým nepřítelem, tak by mi společné jídlo moc nechutnalo. Do jakého extrému to v Ježíšově době přivádějí farizové, kteří mezi sebe nepustí nikoho, kdo by nepatřil mezi ně. A je to proto, že společně s někým stolovat znamená být jako on, sdílet jeho názory, sdílet jeho myšlení. Takže to společné jídlo je symbolem jakésiho svazku, třeba až posvátného. A tedy tady toto stolování učedníků s Ježíšem zřejmě symbolizuje něco důležitého, co mezi nimi je.
Mě tak ještě trošku připomíná poslední večeři páně. Eucharistii, když tady není víno, je tady ryba, ale ten chléb tady je.
Samozřejmě ten eucharistický symbolismus je v tomto případě možný tak jako ve všech stolováních v Novém zákoně, teda lépe řečeno v evangeliích. Třeba příklad mi napadá to zázračné nasycení, kdy Ježíš rozmnoží chleby pro 5000 mužů plus ženy a děti, tak v té poslední fázi, kdy Ježíš rozdává ty chleby učedníkům, tak se tam říká, že Ježíš ty chleby vzal, pozvedl oči k nebi, požehnal je a lámal a dával, což je vlastně ten technický slovník večeře páně nebo eucharistie.
Dnes si v pořadu Ranní slovo povídáme s Ladislavem Heriánem o zázračném rybolovu a o povolání Petra za pastýře ovcí. Proč se Ježíš věnuje takto speciálně právě a jen Petrovi?
Možná proto, že když je nějaké společenství, tak to společenství vždycky potřebuje nějakého šéfa. Když jsem byl na vojně, tak si pamatuju, že když jsou dva vojáci vedle sebe, tak jeden musí být velitel. Prostě je potřeba, aby někdo řekl, tak, teď se zvedneme a půjdeme, teď budeme dělat to a to. Nebo teď se poradíme o tom, tak mi to přijde prostě normální, že Ježíš si vybírá Petra jako toho, kterého touto službou pověří.
No a myslíš, že ten rozhovor nějak souvisí s nároky římského biskupa na církevní primát?
To si myslím, že ne. Lidé se ptají, nebo často otázka zní, proč se ptá Ježíš třikrát Petra na to, jestli ho miluje. A mnoho exegetů i tradičně říká, že je to proto, že Petr třikrát Ježíše zapřel. Nevím, jestli by se to takto dalo říct. Určitě to číslo 3 má v té číselné symbolice význam jakési úplnosti, dokonalosti. Že? Takže můžeme zůstat třeba u toho, nemusíme jít do takových hypotéz. Já osobně si ale myslím, jednou se tak přemýšlel o tom, že když se Ježíš ptá Petra, Petře, miluješ mne, tak v té otázce možná i Ježíš říká Petrovi, Petře, miluji tě. Když si představím dvě osoby, které se dívají do očí jedna druhé a ta jedna osoba se dotazuje té druhé, miluješ mne, tak se možná dotazuje ta osoba právě proto, aby prostě řekla tomu druhému, já tě miluji, a co ty, ty mě miluješ. A možná, že právě Petr potřebuje tady toto Ježíšovo ujištění v té své službě, která určitě je těžká, o tom, že skutečně Ježíš Petra miluje, a proto ta otázka.
No ale když jsem se ptal na toho římského biskupa, tak já si myslím, že to by bylo zajímavé, kdyby třeba to byla otázka, která by byla budoucím papežům, ale nejenom papežům, i arcibiskupům nebo kněžím, vůbec služebníkům v církvi, kdyby byla položena. Miluješ mě skutečně víc než třeba ti druzí lidé?
Tak já jsem samozřejmě taky kněz, momentálně jsem ředitelem komunity, řeholní, velké. Kdybych byl mních, tak bych byl převorem. Don Bosco, náš zakladatel, nechtěl tady tuto terminologii, takže jsem ředitelem. No a v našich stanovách je, že ten představený je symbolem Krista pro ty ostatní. Ale přiznám se, že nárokovat si, že miluju Ježíše více než ti ostatní, tak to bych se neodvážil. Možná tu otázku člověk potřebuje slyšet, ale odpovědět na ní si myslím, že by bylo příliš troufalé. Petr nakonec taky neříká, ty víš, pane, že tě milují více než ti ostatní. On říká, ty víš, že tě milují.
My natáčíme náš rozhovor na škole, na Jaboku, kde ty učíš. Je to pro tebe taky důležité vztah ke Kristu, abys mohl mít vztah ke svým studentům?
Samozřejmě. Myslím si, že žádný člověk nedokáže dělat svou práci dobře, pokud se necítí milován. Pokud já chci těm druhým sloužit jako kněz a jako učitel biblistiky a pokud chci být i jakýmsi jejich apoštolem, řekněme, jako Salesián, čo, tak pokud bych se necítil já sám milován Kristem, tak bych nebyl schopný milovat ty ostatní tak, jak bych si představil, že je má milovat.
Ježíš tady říká Petrovi, pasmé beránky, pasmé ovce. Co je za těmi metaforami? Co je to ovce, beránek? Jak k tomu rozumět v tom dobovém kontextu? Jak to Ježíš mohl myslet?
Ten obraz ovcí a pastýře, tak je známý biblický obraz. Hospodin jako pastýř svého lidu, je to Žalm 23. I v Novém zákoně velice často je tento obraz použit. Ježíš jako pastýř, který hledá ztracenou ovečku, jednak v synoptických evangeliích, v Lukášovi, v Matoušovi, ale taky Ježíš o sobě mluví jako o dobrém pastýři v evangeliu Janově. Takže pokud Petr má potom přijít na Ježíšovo místo, tak mi připadne docela přirozené, že je tento obraz vztažen potom i na Petra a možná potom i na další apoštoly a na další služebníky, kteří prostě v kterékoliv církvi tak slouží nějakému společenství. Tak se o těchto lidech dá použít tato metafora pastýře, který se stará o to, aby ty ovce měly k životu všechno, co potřebují.
Co třeba konkrétně, co v té oblasti duchovní potřebuje člověk?
Když se podívám na sebe, jak já funguji jako pastýř, tak já se musím snažit o to, aby ti bratři, o které se starám, nebo kterým já sloužím, aby se cítili dobře, jako lidé, jako křesťané, jako řeholníci, aby oni mohli dobře konat tu svoji práci. Já jim musím dělat, nebo rád dělám takové zázemí, kterým umožňuje konat to jejich poslání a tu jejich práci. Co k tomu patří? Jo? K tomu patří jednak takové jakési technické zabezpečení, to znamená, že jsem tak trochu manažer a tak dále, ale taky k tomu patří to, že v důležitých okamžicích, že jim řeknu něco, co si myslím, že potřeba teďka říct. Můžeme to nazvat Božím slovem, můžeme to nazvat taky povzbuzením nebo potěšením, dodáním odvahy a tak dále.
Podívejme se ještě na závěr rozhovoru. Co má Ježíš na mysli, když Petrovi říká, že jej jiný přepáše a povede někam, kam nechce?
Toto evangelium je napsáno v roce 100, nebo kolem roku 100. To už je Petr dobrých 35 let po smrti a myslím si, že tady tato Ježíšova slova, že se vztahují na Petrovo mučednictví, kdy Petr pro Ježíše položí život, tak jako jeho dokonalý učedník přijme na sebe jeho osud a do poslední chvilky ho bude sdílet co do Ježíšových nepřátel i co do jeho smrti.
Perikopa končí slovy následuj mě. Tato slova zazněla už při povolání učedníků do apoštolské služby. Co znamenají zde?
No, znamenají to též, co při povolání do apoštolské služby. Protože ten Ježíš, kterého učedníci znají jako historického, tak ten je totožný nyní s tímto Ježíšem vzkříšeným. A teprve nyní při zjevení vzkříšeného apoštolům a tady Petrovi, tak se doplňuje ten poslední kamínek mozaiky a to první následuj mě nyní platí. Ve smyslu následuj mě zkříšeného, žij to, co jsem ti předal, co ses ode mě naučil za mého života. Já budu stále s tebou třeba, že nebudu s tebou fyzicky, tak jako za mého života, ale budu stále s tebou. A ty tento můj příklad, tento můj životní styl, ten na sebe vem a tak to mě následuj.
Vladislave, čím je tato perikopa důležitá pro dnešního posluchače?
Při této otázce tak mi vystupuje do hlavy taková myšlenka, když Ježíš v tom evangeliu umyje učedníkům nohy a posadí se a řekne jim, chápete, co jsem vám udělal, jestliže já, váš mistr a pán, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. A jste blahoslavení, že to víte a když to také činíte. A mě vždycky oslovuje tady ta věta o tom jste blahoslavení, protože podle mého názoru smyslem života je služba. Ale ne taková jakási otrocká služba, ale smyslem života je to, že já jsem-li milován někým, tak udělám pro toho milovaného úplně všechno. A tak to já chápu to slovo služba. Služba je dar. A pokud člověk tento dar ve svém životě objeví, pokud má komu sloužit v tomto smyslu, pokud má pro co žít, tak jeho život má smysl. Spousta lidí třeba neví, jaký smysl má jejich život. Spousta lidí nemá komu sloužit. Třeba chlapi, bezdomovci, kteří, i když by vydělali nějaké peníze, pokud to není pro někoho, tak prostě nezbývá než ty peníze propít, tomu docela dobře rozumím. Takže je hrozně důležité to vědomí, vědět, že můj život pro někoho má smysl. A z toho důvodu tato perikopa je důležitá pro každého člověka, podle mého názoru. Ten člověk je skutečně blahoslavený, pokud ví, proč žije a kam ten jeho život vede. Což není dnes v té době až tak jaksi jednoduché to vědět.